Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti Oče med splošno audienco v molitvi se hrani naše duhovno življenje in spreminja naše bivanje. Papežove besede o svetem Antonu Padovanskem. Monsignor Balestrero, vatikansko stališče glede vzhodnega Jeruzalema se ni spremenilo.
La preghiera non è solamente il respiro dell'anima, ma per usire un...
Molitev ni samo dihanje duše, ampak je tudi oaza miru, iz katere lahko črpamo vodo, ki hrani naše duhovno življenje in spreminja naše bivanje. Tako je papež Benedikt XVI. Začel katehezo med današnjo splošno audienco. V ospredje je postavil 12. poglavje Pavlovega drugega pisma Korinčanom. V njem apostol narodov govori o verodostojnosti svojega apostolata. Ne našteva skupnosti, ki jih je ustanovil in kilometre, ki jih je prehodil, ne govori o težavah in nasprotovanjih, na katera je naletel pri oznanjevanju evangelija, ampak pokaže na svoj odnos z Gospodom, ki je bil zaznamovan tudi s trenutki ekstaze, globoke kontemplacije. Pavel se ne hvali s tem, kar je on naredil, svojimi močmi, dejavnostmi in uspehi, ampak se hvali z delovanjem, ki ga je Bog naredil v njem in preko njega. Z veliko sramežljivostjo govori o trenutku, ko je bil vzet do tretjih nebes. Pavel nadaljuje, da zato, da se zaradi vzvišenosti razodeti ne bi prevzel, mu je bil dan v meso trn. Gospoda je trikrat prosil, da ga umakne od njega, a mu je rekel: "Dovolj ti je moja milost, moč se dopolnjuje v slabotnosti." In Pavel sklene: "Zato se bom zelo rad ponašal s svojimi slabotnostmi, da bi se v meni utaborila Kristusova moč." Danes ne vemo, kaj je bil ta trn v mesu, a Pavlova drža nam da razumeti, da je vsaka težava v hoji za Kristusom in pričevanju za njegov evangelij lahko presežena tako, da se zaupanjem oprimemo Gospodovega delovanja.
L'apostolo comunica ai cristiani di Corinto e anche a noi che il momentaneo...
Apostol sporoča kristjanom v Korintu in tudi nam, je dejal papež, da nam trenutno lahka stiska pripravlja čez vso mero težko večno bogatstvo slave. V resnici, človeško gledano, teža ni bila lahka, bila je zelo velika, a v primerjavi z Božjo ljubeznijo se je zdela lahka.
Quindi nella misura in cui cresce la nostra unione con il Signore e si fa intensa la nostra...
V kakšni meri raste naša povezanost z Gospodom in se povečuje naša molitev, v takšni meri se približujemo bistvenemu in razumemo, da ni moč naših kreposti in sposobnosti tista, ki uresničuje Božje kraljestvo, ampak je Bog tisti, ki dela čudovite stvari ravno preko naše slabotnosti. Biti moramo torej ponižni, da se ne bomo le zanašali nase, ampak bomo z Gospodovo pomočjo delali v Gospodovem vinogradu in se mu izročili kot krhke lončene posode, so bile papeževe besede. Le vera in zaupanje v Božje delovanje, v Božjo dobroto, ki nas nikoli ne zapusti, sta zagotovilo, da ne delamo za manj. Gospodova milost je bila moč, ki je spremljala svetega Pavla pri širjenju evangelija. Njegovo srce je vstopilo v Kristusovo srce ter postalo zmožno druge voditi proti njemu, ki je za nas umrl in vstal. Benedikt XVI. Je poudaril, da smo v svetu, kjer tvegamo, da bomo zaupali samo v učinkovitost in moč človeških sredstev, poklicani ponovno odkriti Božjo moč, ki se prenaša v molitvi, saj bo tako naše življenje vsak dan bolj podobno Kristusovemu. Pavlova mistika ne temelji samo na njegovih izjemnih doživetjih, ampak tudi na vsakodnevnem in tesnem odnosu z Gospodom, ki ga je vedno podpiral svojo milostjo, je nadaljeval papež. Mistika ga namreč ni oddaljila od stvarnosti, ampak mu je dala moč, da je vsak dan živel za Kristusa in gradil cerkev.
L'unione con Dio non allontana dal mondo, ma ci dà la forza di...
Združenost z Bogom ne oddaljuje od sveta, ampak nam daje moč, da smo resnično v svetu, da storimo to, kar je treba storiti v svetu, je poudaril Benedikt XVI. Tudi v našem molitvenem življenju lahko imamo posebne trenutke, v katerih bolj živo čutimo Gospodovo navzočnost, a predvsem sta pomembni stalnost in zvestoba v odnosu z Bogom, še posebej v suhoti, težavah, trpljenju, navidezni odsotnosti Boga. Samo če se nas oprime Kristusova ljubezen, bomo tako kot Pavel zmožni pristopiti k vsaki tegobi, prepričani, da vse zmoremo v njem, ki nam daje moč. Več prostora bomo namenili molitvi, bolj bomo videli, kako se naše življenje spreminja in se poživlja s konkretno močjo Božje ljubezni. Motrenje Kristusa v našem življenju nas ne odtujuje od resničnosti, ampak smo še bolj del človeških dogodkov, kajti Gospod s tem, da nas v molitvi priteguje k sebi, nam obenem omogoča, da postajamo blizu vsakemu bratu in sestri v njegovi ljubezni.
Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen
Ob koncu splošne audience je Benedikt XVI. Še namenil pozdrav cerkvi na Irskem, kjer v Dublinu poteka 50. mednarodni evharistični kongres. Udeležujejo se ga številni škofje, duhovniki, posvečene osebe in verniki laiki iz različnih celin, je spomnil sveti oče in dodal, da gre za dragoceno priložnost, da se ponovno poudari središčno mesto evharistije v življenju cerkve. Jezus, ki je resnično navzoč v oltarnem zakramentu kot največja žrtev ljubezni na križu, se poklanja nam, postane naša hrana, da bi mu mi postali podobni, da bi vstopili v občestvo z njim. Preko tega občestva smo povezani tudi med sabo, postanemo eno z njim, povezani drug z drugim, je zatrdil papež. Zbrane na splošni audienci je povabil, da se duhovno povežejo s kristjani na Irskem in po vsem svetu, molijo za uspeh kongresa, da bi Evharistija bila vedno utripajoče srce v življenju vse cerkve.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Gre za enega najbolj priljubljenih svetnikov katoliški cerkvi, ki ga ne častijo samo v Padovi, kjer so mu zgradili sijajno baziliko in kjer počiva njegovo telo, ampak po vsem svetu. To so papeževe besede o svetem Antonu Padovanskem današnjem godovnjaku. Benedikt XVI. Je o njem spregovoril med eno izmed svojih sredinih splošnih audienc. Anton se je rodil v Lizboni okrog leta 1195. Njegovo krstno ime je bilo Fernand. Stopil je med kanonike, ki so sledili meniškemu vodilu svetega Avguština. Zanimanjem in skrbjo se je posvečal študiju svetega pisma in cerkvenih očetov, ter si tako pridobil teološko znanje, ki ga je koristno uporabil pri svojem poučevanju in pridiganju. Kasneje se je srečal z duhovnostjo svetega Frančiška Asiškega, zgodba petih frančiškanskih misionarjev, ki jih je v Maroku doletelo mučeništvo, je v mladem Fernandu prebudila hrepenenje, da bi jih posnemal in napredoval po poti krščanske popolnosti. Zaprosil je, da bi smel zapustiti avguštinske kanonike in postati manjši brat. Njegova prošnja je bila sprejeta. Privzel si je novo ime Anton in odpotoval proti Maroku. Toda zaradi bolezni se je bil prisiljen vrniti v Italijo in leta 1221 se je v Asizi usrečal s svetim Frančiškom. Po tistem je nekaj časa živel skrito v nekem samostanu. Ko so ga povsem slučajno povabili, naj pridiga ob nekem duhovniškem posvečenju, se je pokazal njegov dar vednosti in zgovornosti. Tako se je začela njegova apostolska dejavnost po Italiji in Franciji. Nemalo ljudi, ki so se oddaljili od cerkve, je privedel nazaj na pravo pot. Umrl je v Padovi 13. junija 1231. Na njegovo priprošnjo so se zgodili mnogi čudeži. Sam papež Gregor IX, ki ga je, potem ko ga je slišal pridigati, označil kot skrinjo zaveze, ga je razglasil za svetnika komaj leto dni po smrti. Po besedah svetega očeta je Anton Padovanski postavil temelje frančiškanske teologije. Iz njegovih spisov sije ta svežina in lepota evangelija, tako da nam njihovo branje še danes lahko prinaša veliko duhovno korist. Papež Benedikt XVI. Je izpostavil svetnikove misli o molitvi. V svojih govorih o molitvi govori kot o ljubezenskem odnosu, ki sili človeka, da se prijazno pogovarja z Gospodom. Anton nas spominja, da molitev potrebuje ozračje tihote, ki ne sovpada z odmikom od zunanjega hrupa, ampak je notranje izkustvo, ki teži k odstranitvi raztresenosti in tako ustvarja tihoto v sami duši. Le duša, ki moli, pa lahko napreduje v duhovnem življenju. Po nauku tega slavnega frančiškanskega učitelja se molitev členi v štiri obvezne drže, ki bi jih lahko opredelili takole. Zaupljivo odpreti svoje srce Bogu, to je prvi korak pri molitvi, ne preprosto začeti z besedo, ampak odpreti srce Božji navzočnosti. Potem se prisrčno pogovarjati z njim in ga gledati navzočega ob sebi. Nato predstaviti mu svoje potrebe, slednjič pa hvaliti ga in se mu zahvaljevati. Anton Padovanski je močno poudarjal tudi vlogo Božje ljubezni. Ta vstopa v svet čuten, volje in srca, ter je tudi izvir, odkudar uvre duhovno spoznanje. Ko ljubimo, spoznavamo. Anton je vernike večkrat povabil, naj pomislijo na resnično bogatstvo, bogatstvo srca, ki nas dela dobre in usmiljene in nam nabira zakladov za nebesa. V središče življenja, mišljenja, delovanja in oznanjanja je vedno postavljal Kristusa. Zlasti je vabil k kontemplaciji skrivnosti Gospodovega rojstva. Bog, ki je postal otrok, se nam je predal v roke. Po eni strani hvaležnost vzbujajo misli na to rojstvo, ki je osrednja točka Kristusove ljubezni do človeštva, po drugi pa tudi pogled na križanega. Prav ko gledamo križanega, je dejal Benedikt XVI, vidimo, kakor pravi sveti Anton, kolikšno je človeško dostojanstvo in človekova veljava. Bog nas ima za tako pomembne, da smo zanj vredni tolikega njegovega trpljenja. Tako se vse človeško dostojanstvo pokaže v ogledalu križanega.
Omne sanctie sancte Dei,
ora in pronobis.
Zgodovina papeškega sveta za kulturo je tesno povezana z Janezom Pavlom II. In z drugim vatikanskim koncilom. Ustanovitev sveta leta 1982, torej pred 30 leti, je bila izraz papeževe zaskrbljenosti glede kulture, ki jo je postavil za eno od prednostnih področij svojega pontifikata in ne le dodal k svojemu pastoralnemu načrtu. Tako je med predavanjem na srečanju pastorala kulture trajno ustvarjalno delo zatrdil podtajnik papeškega sveta za kulturo Melkor Sanchez de Toca y Alameda. Janez Pavel II. Je leta 1979, torej leto dni po izvolitvi za papeža, na prvem srečanju s kardinalskim zborom izpostavil tri področja, ki jim je želel dati posebno prednostno vlogo. Reforma kurije, vatikanske finance in kultura. To, da je skrb za kulturo postavil na isto raven kot prvi dve področji, pomeni, da jo je res smatral za nujno. Ob tisti priložnosti je Janez Pavel II. Zatrdil, da želi posebno pozornost nameniti problemom kulture, znanosti in umetnosti, ki so bili predmet posebnega proučevanja drugega vatikanskega koncila, ter kulturo opredelil kot življenjski prostor, na katerem se igra za usodo cerkve in sveta. Ta papeževa skrb izhaja iz nekaterih ključnih dogodkov, ki so ga usmerili v to, da je kulturo smatral kot temeljno področje za delovanje cerkve. Na prvem mestu je bil koncil, predvsem s konstitucijo o cerkvi v sedanjem svetu, torej Gaudium et Spes. Ta je bila izraz želje koncilskih očetov, da se cerkev odpre v svet. Celotno tretje poglavje konstitucije je tako posvečeno kulturi, osredotoči se na dejavnost človeka v svetu in izpostavi avtonomijo zemeljskih stvarnosti. Teologija zemeljskih stvarnosti, kot se je takrat imenovala, je tesno povezana z znameni časa, ki v vsakem obdobju predstavljajo globoke želje in hrepenenja človeštva, na katere evangelij daje odgovor. Skrb za kulturo je tako postala predmet pozornosti pastoralnega dela cerkve ter prav tako točka dnevnega reda sinodalnih očetov. Predvsem na dveh škofovskih sinodah je bila središče razprav, in sicer sinode o evangelizaciji leta 1974 in o katehezi leta 1977. Zanimanje Janeza Pavla II. Za kulturo nedvomno izhaja tudi iz tega, da je bil med člani mešane komisije, ki je pripravljala konstitucijo Gaudium et Spes. Kot mladi krakovski nadškof je pogovore o tem, kako je kultura pomembno pastoralno področje cerkve, sledil od blizu. Nedvomno pa je velikega pomena bila njegova osebna pastoralna izkušnja. V Krakovu se je namreč rad spuščal v pogovore z ljudmi iz sveta kulture, tako s katoličani kot drugimi. K temu je nedvomno prispevalo tudi doživetje drugega vatikanskega koncila. Zanimivo je, kako je cerkev sredi komunistične Poljske postala prostor umetniške svobode in ustvarjalnosti. Janez Pavel II. Je kot krakovski nadškof pogosto vabil k sebi intelektualce, znanstvenike in umetnike. Želel je slišati glas iz njihovih okolij, ki so bila pogosto daleč od cerkve, obenem pa je tudi želel, da bi v ta okolja prispel glas cerkve.
V teh dneh je v Vatikanu potekalo plenarno zasedanje bilateralne stalne delovne komisije Svetega sedeža in države Izrael. Člani komisije so nadaljevali s pogajanji glede ekonomskega sporazuma. Srečanje sta vodila podtajnik za odnose z državami pri Svetem sedežu Monsignor Ettore Balestrero in namestnik izraelskega ministra za zunanje zadeve Danny Avalon. Pogajanja so se odvijala v pozitivnem in konstruktivnem ozračju, je zapisano v skupni izjavi. Prišlo je do pomenljivega napredka pri usklajevanju sporazuma. Določen pa je bil tudi datum za prihodnje srečanje. Komisija se bo ponovno sestala 6. decembra in sicer na Ministrstvu za zunanje zadeve v Izraelu. Monsignor Ettore Balestrero je v pogovoru za Radio Vatikan pojasnil pomen tokratnega zasedanja. V določenih okoljih se je pričakovalo, da naj bi že sedaj prišlo do podpisa sporazuma, a to po Balestrerovih besedah niti ni bilo v programu. Na sporazumu se dela že 13 let in glede na pozitivno vzdušje ter dosežen napredek na zadnjem srečanju je upanje za vnaprej veliko. Še vedno pa ostajajo vprašanja, ki jih je potrebno razrešiti. Sporazum zadeva življenje, dejavnosti in davčno ureditev katoliške cerkve v Izraelu. Ne zadeva pa razprav o teritoriju, kar pomeni, da se ne dotika vprašanja vzhodnega Jeruzalema in zahodnega brega. Vatikansko stališče glede le tega se ni spremenilo, zagotavlja Monsignor Balestrero. Prav tako sporazum, ki je v obravnavi, nima nobenega vpliva na dogovore med Izraelom in drugimi državami.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.